Jeesuksen, meidän Herramme, armo ja rauha olkoon sun kanssa tänään. Ja huumori kuuluu elämään. Se on Jumalan lahja ja no iloisia asioita. Uusia mummoja ja pappoja tulee ja vielä töitä tehdään ja uskovina ollaan. Mä tosissaan olen nyt uskovana vanginvartijana tuolla Suomenlinnan työsiirtolalla ja mä oon semmoinen lelupoliisi. Tänä aamuna mä heräsin varhain. Oli sumuista ja rauhallista ja mä ajattelin, että minkäs Raamatun kirjan mä lukisin itselleni tänä aamuna. Ja mä luin ensimmäisen Timoteus-kirjeen aivan rauhassa. Se on Raamatun kirja, joka on lohduttanut ja rohkaissut mua. Kaikki ne 6 lukua nuoruudesta saakka ja ne on mulle rakkaita Raamatun kohtia. Mä oon joskus heittänyt tällaisen ajatuksen, että miten vesiastia kantava mies liittyy tähän ilosanomaan, jota me julistetaan. Ja miten se liittyy siihen tyytyväisyyteen ja Jumalan huolenpitoon, jota me saadaan kokea. Tänään on, onko tämä 16. sunnuntai helluntaista, ja tämän päivän teema on Jumalan huolenpito. Ja minusta se synnyttää kiitollisuutta, ja mä ajattelen jopa näin radikaalisti, että vaikka Jumala ei tästä päivästä eteenpäin siunaisi mua millään tavalla taloudellisesti tai ihmissuhteiden tai terveyden tai jonkun muun elämän osa-alueen kautta, niin mä oon silti päättänyt olla kiitollinen, koska ensinnäkin mä oon saanut mun synnit anteeksi. Toiseksi, niin Jeesus on kirjoittanut mun nimeni elämän kirjaan, joka on taivaassa. Kolmanneksi, mä oon Jumalan lapsi ja taivaan kansalainen. Ja neljänneksi, niin mä oon menossa taivaan kotiin. Niin voisi ajatella, että tämän loppupätkän vaikka päällä seisoo. Saat sä kiinni tämän tunteen, että on syytä olla kiitollinen ja ottaa se asenne. Ja kuitenkin Jumala on luvannut huolehtia. Tämän päivän teemana on kirkkovuoden mukaan Jumalan huolenpito, kiitollisuus, Jumalan hyvyys, uskollisuus. Ja mä ajattelin jakaa tällaisia ajatuksia asenteista, joka on hyvin raamatullinen. Se on tyytyväisyys. Tyytyväisyys on asenne, jonka voi opetella. Ensinnäkin tyytyväisyys on raamatullista. Ja toisaalta se nostaa sun elämän laatua, ihmissuhteiden laatua ja nostaa terveyttä myöskin. Ja me ollaan ihan muodin huipulla. Nythän paljon puhutaan, ihmiset puhuu tällaisesta niin kuin mielenhallinnasta ja positiivisesta elämän asenteesta ja oman sisäisen minä hyvinvoinnista. Ja ne on kaikki täällä Raamatussa ollut satoja, tuhansia vuosia. Sielun vihollinen perkele puhuu meille usein, että ei tämä riitä, että sä ansaitset enemmän. Ja älä ole tyytyväinen, vaan ole tyytymätön ja pyri saamaan enemmän niin elämältä kuin muilta ihmisiltä. Ja kuitenkin ilo ja tyytyväisyys, niin ne on hengellisiä voimavaroja. Ne kutsuu meitä luokseen tänään ja ne haluaa vaikuttaa meissä hyvää. Jeesus sanoi, että älä murehdi, älkää mistään murehtiko. Pyytäkää, niin saatte. Etsivä löytää, anova saa, kolkuttavalle avataan. Jeesuksen omia sanoja. Ja kun ensimmäinen Timoteus-kirja läheni tänä aamuna mulla loppua, niin mä luin. Mun piti vain yhtä jaetta katsoa, mutta se vei mut mukanaan ja mä luin sen koko kirjeen. Ja siellä luku 6, jakeet 3-10, sanoo. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut, eikä ymmärrä mitään. vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja. Alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme voi myös mitään täältä viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Tämä jae 6, luvussa 6, ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, sanoi, että tyytyväisyys on suuri voitto yhdessä jumalisuuden kanssa. Tämä jumalisuus jakeutuu kahteen sanaan kreikan alkutekstissä. Siinä on palvella Jumalaa arjessa ja palvella Jumalaa kirkossa. Ja nämä kaksi kun liittyy yhteen, että me ollaan ihmisiä, niitä ihmisiä, jotka tunnustaa Jeesuksen Herraksi arjessa, rohkeasti luottaa Jumalaa arjessa, ja myöskin rohkeasti turvaa ja luottaa Jumalaan täällä kirkossa, niin silloin me ollaan ihmisiä, joita voi kutsua jumalisiksi, Jeesuksen omiksi. Ja tämä vaatii molemmat puolet. Ei ole kaappiuskovaisia, vaan on julkiuskovaisia, jos haluat elää Kristuksen seurassa. Tyytymättömyys on maailman asenne, ja sen pohjalla ja takana on kapina myös Jumalaa vastaan. Me ei aina huomata sitä, mutta loppuviimein tyytymätön ihminen puhuu Jumalalle tällaisia asioita. Jumalalle, joka on kaiken luonut, joka on tehnyt meidät kuvakseen, jonka rakkauden kohteita me ollaan. Tyytymätön ihminen sanoo näin, et ole toiminut tarpeeksi hyvin minun kohdallani. Tai Jumala, työsi minun kohdallani ei kelpaa minulle. Ja kuitenkin Jumala on luonut sut ja hän on luvannut pitää susta huolta. Ja jos sulla on vaikea hetki elämässä, niin hän on luvannut kantaa sut sen läpi. Ja hän ikään kuin testaa sitä, että kuinka tyytyväisiä ja luottavaisia me ollaan kaiken keskellä. Galattalaiskirjan luku 5 ja 22 puhuu hengen hedelmistä. Ja yksi hengen hedelmä liittyy tyytyväisyyteen ja sen hedelmän osa tätä hedelmää niin on kärsivällisyys. Pietari kirjoittaa, että koetusten kestäminen saa meissä aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys vahvistaa meidän uskoa ja luottamista, tyytyväisyyttä, turvaa Jumalassa. Kärsivällisyys on osa Pyhän Hengen hedelmää. Kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon, sanoo Jaakob luku 1 ja 4. Joosua kirjoittaa kirjassa luvussa 7, Joosuan kirjassa, tyytymättömästä miehestä, jonka nimi oli Aakan. Ja Aakan ajatteli juuri näin, niin kuin mä äsken luin. Että mitä Jumala on mulle antanut, tämä teltta, tämä manna ja kaikki nämä, mitä muillakin on, se ei riitä mulle, vaan mä haluan enemmän. Ja sotaretken jälkeen niin Aakan varastaa kiellettyä tavaraa. Se ottaa sinearilaisen viitan kätkeäkseen sen. Ottaa 200 sekeliä hopeaa ja kultalevyjä ja kaivaa ne oma telttansa alle. Ja ajattelee, että se mitä Jumala on antanut meille Israelin kansana, niin se ei riitä mulle, vaan mä haluan enemmän. Ja tekee synnin siinä. Ja voit lukea tämän Joosuan kirjasta luvusta 7. Aakanin loppu oli hurja. Semmoinen sanontakin on, mitä ahneille käy. Paha sieluvihollinen, niin se ei ole koskaan tyytyväinen. Se on ilkeä ja se on levoton. Ja se pyrkii saamaan enemmän ja se pyrkii tartuttaa tämän saman maailman asenteen meihin, jopa uskoviinkin. Ja nyt tänään, kun me ollaan Jumalan sanan äärellä, niin on hyvä hetki pysähtyä, että Herra, että olenko mä tyytyväinen siihen, mitä sä oot antanut mulle? Onko mä tyytyväinen tähän elämään ja voinko mä sanoa sen, että Jeesus, kiitos kaikesta, mitä oot mulle antanut? Vai kalvaako mua tyytymättömyys, että mä tarvitsen enemmän ja Jumala on tehnyt väärin mun kohdalla ja mun elämässä? Nyt on hyvä peilata Jumalan sanan peiliin itseään ja tutkiskella sitä, että Herra, ohjaa mut oikealle tielle, anna mulle ilo ja vapaus Jumalan lapsena, tyytyväisyys ja turvallisuus. Paha tekee kaikkensa estääkseen sua rukoilemasta. Paha tekee jatkuvasti työtä, että sä et lukisi Raamattua tai tulisi seurakunnan keskelle. Ja on kolme asiaa, jotka auttaa tässä meitä eteenpäin. Ensimmäinen on se, että me hyväksytään uskon kautta Jeesuksen voitto saatanasta ja sen töistä. Ja tunnustetaan, että minä kuulun Jeesukselle ja mun elämässäni ei sielun vihollisella ei ole mitään osaa eikä arpaa, vaan mä kuulun kokonaan Jeesukselle tällaisena niin kuin mä olen. Ja tämä on hyvä sanoa itselle, kun sä yhtenä päivänä oot ja puhut itsellesi. Mä en tiedä, kuinka sä puhut, mutta monet ihmiset puhuu huonoja sanoja itselleen. Monet ihmiset yksin ollessaan niin puhuu huonoja sanoja oman elämänsä ylle tai toisten ihmisten ylle. Mutta Jumalan tahto on se, että me puhuttaisiin hyvää itsellemme ja hyvää toinen toisillemme ja toinen toisistamme. Ja se tapahtuu sen kautta, että me sanotaan, että Jeesus on Herra ja eläköön Jeesuksen henki minussa. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15 ja 57 sanoo. Ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja 57. Tämä on aika pitkä luku. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni ja siskoni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Hän, joka antaa meille voiton. Jesaja 33 ja 6 sanoo, että hän on sinun aikojesi vakuus, sinun turvasi. Herran pelkoon on Sionin aarre. Jeesus Kristus, jossa kaikki tiedon ja viisauden aarteet on kätkettynä, tahtoo elää elämää sun sydämessä ja mun sydämessä. Pyydä Jumalalta viisautta ja voimaa. Se on toinen ajatus tähän voitokkaaseen tiehen. Ja kolmas näkökulma on se, että harjoita itsekuria. Pyri kasvamaan hengellisesti. Kasvu hengellisesti vahvaksi ei tapahdu itsestään. Ja mulla on tällainen loru. Tämä on vanha. Ja musta tässä on paljon viisautta. Kylvä ajatus, niitä teon. Kylvä teko, niitä tavan. Kylvä tapa, niitä luonteen. Kylvä luonne, niitä kohtalon. Mikä on sun kohtalosi tänään? Kaikki lähtee yhdestä ajatuksesta, yhdestä sanasta, yhdestä teosta, ja ne tekee siitä meidän luonteen. Mä tiedän sen, että Suomessa on usein menestynyt synkemmät värit, ja mä oon ihailu eestiläisiä, kun minusta tuntuu, että virolaiset soi niin kuin duurissa, se sisäinen maailma. Mutta suomalaiset soi aina mollissa jotenkin. Me ollaan tällaisia pikkusen alakuloisempia, ja mä ihailen virolaisia, eestiläisiä, kun niillä on semmoista duuria siinä olemuksessa. Meille läheisiä teemoja on kadotettu onni ja tämmöinen kaipauksen sivallus sydämessä. Elämän valttikortit oli kerran kourassa ja avoinna oli kaikki portit ja lopulta suljin takana ja alla vei sadon. Eikö tämä ole tuttua meille? Tämä on hyvin suomalaista. Mutta se ei ole Jumalan valtakunnan kansalaisten mentaliteettia, vaikka se on suomalaista ja ugrilaista ja slaavilaista ja meille tuttua. Se ei ole kuitenkaan sitä Jumalan valtakunnan ydintä. Vaan Raamattu sanoo, että Jumalan valtakunta on mitä se on? Se on iloa ja rauhaa ja vanhurskautta pyhässä hengessä. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon uudestaan, jos ette kuullut, niin Paavali sanoi, että iloitkaa Herrassa. Ja se on jotain enemmän kuin tämä suomalainen perinne. Mä olen suomalainen ja mä olen ylpeä siitä, mutta mä haluaisin tulla enemmän taivaan kansalaiseksi. Yrittäkää ymmärtää. Roomalaiskirja 14 ja 17 puhuu tästä. Rauhan ja ilon takana on tyytyväisyys. Jumala on hyvä. Hän on koko ajan hyvä meille. Ja sen takana on ymmärrys siitä, että kuule, Jeesus on tulossa takaisin. Syy tyytyväisyyteen. Kun mies kantoi vesiastia olallaan, mitä sitten tapahtuikaan? Tämä on vähän tämmöinen Leo Mellerilläinen kysymys. Mä kerron sulle, mitä sitten tapahtui. Alkaa pääsiäisen tapahtumat. Kun mies kantoi vesiastiaa, niin muutaman päivän sisällä tapahtui evankeliumin esimarssi, Jeesuksen ristin kuolema, Jeesuksen ylösnousemus, seurakunnan syntymäpäivät. Kaikki alkoi siitä, että mies kantoi vesiastiaa ja ohjaa opetuslapset yläsaliin, mihin he valmistaa ensimmäisen ehtoollisen. Jeesus tulee kaksi kertaa. Hän tuli kerran, hän toi pyhyytensä, hän toi toivon pelastuksesta. Ja toisella kerralla hän ei tule enää pienenä vauvana, vaan hän tulee kuninkaana ja hän tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen hänen tekojensa ja hänen uskonsa mukaan. Ja tämä on sellainen teema, että kun mä pysähdyn tämän äärelle, se herättää minussa kunnioitusta, pyhää pelkoa ja pienuuden kokemusta. Että taivas on Jumala, jolle mä oon tilivelvollinen. On Jumalan hyvä tahto ja on ihmisen vapaa tahto. Ja mä sanon näin, että mä tiedän, mistä Jumalan ongelmat alkoi. Se alkoi siitä, kun ihmiset alkoi tehdä, mitä itse haluavat. Ja aina kun joku ihminen tekee oman tahtonsa mukaan, niin joku toinen ihminen kärsii. Mutta kun ihmiset tekee Jumalan tahdon mukaan asioita, niin koituu siunaus. Jumalan hyvä tahto on se, että me voitaisiin elämällä ylistää Jumalaa, olla vähässä uskollisia ja pyrkiä puhtauteen, tuoda kunniaa Jumalalle. Kun taas ihmisen tahto on sellainen itsekäs, siitä tulee sotia, riistämistä, kapinaa, pelkoa, minä ensin asennetta. Mutta kun otetaan tämä tyytyväinen asenne, jossa Jumala on ensimmäisenä, niin Raamattu sanoo, että etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki teille annetaan. Kaikki annetaan. Ei vaan osaa tai jotain rippeitä. Vaan Jeesus sanoi, että mä olen tullut, että sulla olisi elämä ja yltäkylläinen elämä. Ja nämä Jeesuksen sanat haastaa mua, että onko mä tarpeeksi etsinyt taivasten valtakuntaa. Missä kohti mä olen tällä tiellä? Ja mä samaan aikaan koen, että sieluvihollinen syyttää mua. Mä oon tehnyt virheitä todella monessa asiassa. Mutta samaan aikaan Jumalan pyhä henki rohkaisee ja nostaa ja sanoo, että nouse ylös kerran vielä, jatketaan. Minkä takia sitten ristiä tarvitaan? Just tämän takia, kun on tällaisia ihmisiä niin kuin minä ja niin kuin sinä. Koska Jumala on hyvä. Hän on reilu ja oikeudenmukainen. Ja Jumala ei vain katso läpi sormiensa meidän elämää ja vain anna syntejä anteeksi. Synnin palkka ja hinta on kuolema. Ja jonkun on maksettava toi hinta synneistä. Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6 sanoo, että Jumala katui luonneensa ihmisen, joka koko ajan rikko häntä vastaan. Ja usein me keskitytään niin meidän omiin tunteisiin ja siitä, että miltä meistä tuntuu, kun välillä tulisi pysähtyä miettimään, että miltä Jumalasta tuntuu. Miltä Jumala susta tuntuu nyt, kun sä katselet tätä meidän elämää ja meidän maailmaa. Jumala, miltä susta tuntuu, kun sä katsot mun elämää. Ja se vie tien risteykseen, jota kutsutaan parannuksen paikaksi. Pitäisi enemmän osoittaa kiinnostusta Jumalan tunteisiin. Ja Jumalan ongelmana on se, miten voisin auttaa tätä ylpeää, rikkovaa, itsekästä ihmistä. Ja hän päätti ottaa vastuun meistä, ihan niin kuin isä lapsesta. Jotain on mennyt rikki ja isä sanoo, että mä hoidan tämän nyt. Mä maksan sen koko hinnan. Jeesus tuli. Jeesus teki sitä, mikä oikein Jumalan edessä. Hän teki hyvää ihmisille. Hän paransi sairaita, auttoi nälkäisiä, herätti kuolleita, puhui toivon sanoja, rohkaisi alakuloisia, nosti ylös heikkoja. Hän on mun Herrani. Ja ihmiset miettii, että kuka on vastuussa Jeesuksen kuolemasta. Kristityt syyttelee juutalaisia. Juutalaiset sanoivat, että se annettiin pakanoiden käsiin. Ja kaikki syyttelee toisiaan. Mutta Jeesus sanoi, että isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Syy tyytyväisyyteen ja kiitollisuuteen on risti, Jeesuksen tyhjä risti. Ylösnoussut puolustaja, meidän Herra Jeesus, joka rukoilee tänään sun puolesta. Sä et ole tänään tullut sattumalta tähän kokoukseen, vaan sä oot tullut Pyhän Hengen kutsumana. Ja hän tahtoo tänään rohkaista meitä jokaista näiden laulujen ja puheiden kautta. Ja hän tahtoo nostaa sut ylös ja sanoa, että katso kuinka arvokas olet. Olen maksanut täyden hinnan sinusta. Koko maailma huusi Jeesus ristille, anna meille Barabbas, isän poika. Me ollaan kaikki isän poikia ja tyttäriä. Me ollaan kaikki, niin kuin tuo Barabbas, joka kuva sinusta ja minusta. Päästiin pälkähästä, kun Jeesus tuli paikalle. Jokainen on päässyt meistä pälkähästä, kun Jeesus tuli paikalle. Hän on maksanut täyden hinnan, ja se on meidän tyytyväisyytemme ydin. Se ei ole positiivinen ajattelu, se ei ole joku mindfulness-juttu, vaan se on se, että mä ymmärrän, että musta on maksettu täyshinta Jumalan edessä. Mä olen Jumalan lapsi ja mun nimi on todella elämänkirjassa taivaassa. Mä olen Jumalan perhettä. Mä olen Jumalan perheväkeä. Mä olen Jeesuksen omia. Ja meille tulee opetuslapsen identiteetti, joka sanoo, minut on ristiinnaulittu hänen kanssaan. Minut on kastettu hänen kuolemaansa. Olen noussut hänen kanssaan kuolleista. Olen täytetty hänen pyhällä hengellään. En elä enää minä, vaan Jeesus elää minussa. Se on syyni iloon ja rauhaan ja tyytyväisyyteen. Mitä mä oon tänä aamuna puhunut, niin mä oon laskenut peruskiven paikalle. Me monta kertaa etsitään onnellisuutta ja tyytyväisyyttä ihan muista asioista. Mutta tänä aamuna mä toivoisin, että me voitaisiin oikein palata tähän Kristuskalliolle. Ja Jumalan henki sanoo, että on ihan sama, missä sä oot ollut ja mitä sun ajatuksiin kuuluu, tai mikä on sua murehduttanut tai painanut. Tässä hetkessä sillä ei ole merkitystä. Jos nyt päätät asettaa jalkasi Kristuskalliolle ja sanoa, että Jeesus, tässä tahdon seistä, tässä tahdon levätä, anna mun syntini anteeksi, anna mulle uusi päivä ja uusi viikko, tule mun kanssani kulkemaan. Tule kanssani, Herra Jeesus. Ja kaikki alkoi vaan miehestä, joka kantoi vesiastia olalla. Ne on pieniä asioita, joista tulee suuria juttuja. Ja nyt mä en tiedä, mikä sun vesiastia on ensi viikolla tai tänään. Mun pieni asia on se, että mä yritän ehtiä töihin ja hoitaa mun päiväni tänään täyteen. Mä en tiedä, mikä sulla on, mutta mä tiedän, että Jeesus on mun kanssa. Ja hän on myös sun kanssa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että haluat tänään siunata meitä. Haluat laskea hyvän siunaavan kätesi jokaisen meidän elämän ylle. Kiitos Herra, että annat armosi niin, että me saadaan kiitollisin ja iloisin mielin tehdä se, työ, minkä olet meille nyt juuri uskonut. Ja Herra, jos joku kokee, että hän on liian heikko tai vanha tai väsynyt tai osaamaton, niin anna armosi ja lohdutuksesi. Jeesus, anna voimasi niin, että jokainen meistä saa tänään nousta Kristuskalliolle seisomaan. Vahvasti kokien sen turvan ja levon ja rauhan ja ilon ja tyytyväisyyden sinussa. Kiitos, että siunaat meitä tänään. Aamen.